15 letech se s rodiči přestěhoval z domovské Poznaně do země, která i přes zeměpisnou blízkost a podobnost jazyka Polákům příliš nerozumí. Jako vystudovaný anglista a politolog by měl mít blízko k liberálnímu pohledu na svět, jak mu rozumíme v Česku. Jenomže být liberálem a konzervativcem v Polsku a v Česku nejspíš znamená něco jiného. Hostem hovoru je ředitel Polského institutu v Praze Maciej Ručaj. Příjemný poslech přeje Petr Vizina.
Hovory.
Buďte zdrav.
Dobrý den.
Vy jste na téhle stanici často jako komentátor, komentující polsko-české vztahy. Dneska budeme čas věnovat vám.
Dost se děsím.
Neděste se ničeho. Vysvětlete mi, jaké to bylo v 15 letech být přesazen z Poznaně do Česka.
Bylo to hodně zvláštní zážitek, já jsem ani neuměl česky, takže byla to taková tvrdá škola, protože jsme přijeli někde koncem srpna, 1. září jsem nastoupil tedy na akademické gymnázium ve Štěpánské a to jsem opravdu byl schopen říct dobrý den a nashledanou. Takže ten začátek byl samozřejmě drsný, ta první setkání s Českem bylo drsné v mnoha ohledech, jídlem počínaje až právě mentalitou konče. Ale nakonec vlastně v jistém smyslu jsem se v tom našel, to znamená, je to zábavné pro člověka vlastně být zároveň součástí dvou kultur a pozorovat vlastně obě dvě ty kultury tak trochu zvenčí, respektive prostě vnímat ty rozdíly, tak nějak přemýšlet o nich, to je velice zábavná činnost.
Předpokládám, že zábavnost toho pozorování spočívá v tom, co jsem zmínil, že ty kultury jsou si vzájemně zdánlivě podobné a blízké, ať už jazykově třeba, nebo historicky, ale zároveň jsou nesmírně odlišné. Před naším rozborem jsme se bavili o tom, že Poláci se raději perou a Češi raději nadávají. Co jste se dozvěděl od rodičů, když jste sem měl jet? Co vám řekli o Češích, vaši rodiče?
Velmi málo, já jsem se o Česko nikdy nezajímal. Já jsem v tomto ohledu trošku zvláštní případ, protože většina Poláků, kteří se tady ocitnou, tak jsou to ty takzvaní polští čechofilové, to znamená lidi, kteří si k Česku našli vztah srdcem přes literaturu, přes film, či jenom prostě fascinací českou mentalitou, zatímco já jsem se tady ocitnul náhodou. Ale myslím si, že díky tomu to moje poznávání Česka bylo o trochu čistší, protože nebylo zkažený tím polským stereotypem, který je stejně silný jako ten český stereotyp o Polsku, akorát, že je pozitivnější.
Pojďme tedy zmínit ty stereotypy, které podle vás Poláci o Češích mají a naopak. Tak my jsme už se bavili o rozdílu mezi verbálním násilím a fyzickým. To jste přeháněl, nebo to myslíte vážně?
Tak samozřejmě, vždycky, když mluvíte o stereotypech, tak musíte trošku přehánět a trošku generalizovat, ale ano, samozřejmě je to tak. Polsku celkově ten život je dynamičtější po všech stránkách. I jazyk je vlastně dynamičtější. Pamatuju si, když jsem poprvé před mojí pozdější současnou budoucí ženou, nebo jak to říct, hovořil do telefonu polsky. A ona se mě pak zeptala, proč jste se hádali. Protože jsme se nehádali, jsme si normálně povídali. Ale zkrátka, polština je dynamičtější jazyk, život v Polsku je dynamičtější a k tomu patří určitá větší míra, řekněme, agrese v tom životě.
Pokud se týká vážnějších stereotypů, tak vy jste nedávno na stránkách Českého rozhlasu uveřejnil takovou úvahu, ve které se vysmíváte tomu stereotypu, že my o Polácích si myslíme, že oni jsou konzervativní a že my jsme liberální. A vy jste to úplně otočil, zdá se mi. Jak zněl ten váš hlavní argument?
Tak ano, je to ten oblíbený český stereotyp, polský konzervativismus. Já vždycky vycházím z toho, že v Polsku nemůžete být konzervativec. Polský konzervativismus je oxymoron, protože ke konzervativismu potřebujete kontinuitu, zatímco Polsko je země, která je země přerušené kontinuity. Je to země, která jednou za čas se ocitne v úplných troskách a pak se znova musí vymýšlet. A v takové situaci konzervativec být nemůžete. A mě vždy fascinovalo, když jsem navštěvoval mé kamarády známé tady v Praze, z těch starých pražských rodin. Fascinovalo mě to bohatství té materiální kultury, kterou tam v těch bytech člověk najde. Vlastně to, že tam prostě 150 let bydlí stejná rodina, což v Polsku prostě nenajdete. A i kdyby bydleli v tom stejném, na stejném místě, tak ten dům už bude postavený třikrát znova. Protože vždy přijdou dějiny a tak nějak to všechno lehne popelem a musí se znova vystavit. Takže polský konzervatismus je oxymoron. Češi si pletou konzervatismus s katolicismem.
Co to
což
znamená?
Není to samé.
Co to ve výsledku znamená, že si pleteme katolicismus, který je pro Poláky nesmírně důležitý? Konečně ani nevím, jak by na nás působilo, kdybychom my měli jednou papeže. Co by to udělalo s naší národní hrdostí, jako se to stalo Polákům?
Já si myslím, že katolicismus není, samozřejmě on v určitých ohledech v dnešní realitě, která všechno je schopna spolitizovat, včetně prostě rodinných vztahů, mezilidských vztahů, přihlášení se ke křesťanství znamená v tom politickém smyslu přihlášení se k nějakému verzi konzervatismu. Ale konzervatismus je prostě nějaký životní postoj a v tomto ohledu Česko mi přijde esenciálně konzervativní zemi. To je země, která má krajinu, která je sama o sobě konzervativní. Prostě když jezdíte po Čechách, tak je to jako z obrázku Lady, že? Je to hluboce jaksi zarytý do všeho kolem nás, tak máte tady Prahu, že? Která sama o sobě je tím neuvěřitelným jaksi důkaz kontinuity. Nejúspěšnější volební kampaň v dějinách Česka byla dělána kolem písničky Bejvávalo dobře. Prostě a když se třeba podíváte na mobilitu, téma mobility, ten údajně konzervativní polský sedlák z někde od Řešova, který nezná žádnou cizí řeč, je schopen se sebrat a jet do Dublinu a tam 4 roky pracovat, aby si mohl pak u toho Řešova postavit dům. To český sedlák neudělá, protože je spokojen se svým místem ve vesmíru. Tohle je prostě rozdíl mezi konzervativním a nekonzervativním přístupem.
To jsem se chtěl zrovna zeptat, jestli myslíte, že mělo určitý vliv na Poláky, nebo jak vnímáte Polsko dneska, to, že všude, kam na světě přijedete, snad všude, existuje silná polská komunita, zvlášť v anglicky mluvících zemích, ale také jinde, na rozdíl od českých komunit, které jsou přece jenom menší.
Ano, tak ta mobilita a to vlastně to otevření na svět je strašlivě typické. Když se podíváte na literaturu, tak ten fenomén polské školy v reportáže, který pronikají do Česka vlastně a setkává se s takovým jako údivem, jak se ten žánr vlastně, který se opírá vlastně o to, že někdo vyjede a vypráví doma, vypráví o tom, co viděl vlastně venku, o těch cizích zemích, cizích kulturách, o jiných zážitcích, jak se mohl takovým způsobem etablovat a proč zrovna v Polsku, no to vyplývá z toho neustálého hledání, z toho pocitu, jakoby já vždycky to vysvětluju tím, že Poláci jsou věčně nespokojení s tím, co mají, zatímco Češi jsou věčně spokojení s tím, co mají. A proto neustále hledají to lepší někde venku. Konec konců i česká, i polská čechofílie se opírá o stejný princip.
Vysvětluje host hovoru ředitel Polského institutu v Praze Mačej Ručaj.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Vše, co jste říkal, kdybych teď vrátil k tomu momentu, kdy se v 15 stěhujete do Česka z Poznaně. Je tu mladý muž, který se přestěhuje do země, která má v jistém smyslu úplně opačné povědomí o tom, jak věci jsou podle vás. Myslí si, že liberální, zatímco vy považujete za konzervativní. Jaké praktické důsledky to mělo? Kdy vás začali třeba spolužáci brát? Kdy to prostředí vám přišlo, že se v něm začínáte orientovat a brát ho za své?
Už jenom právě ta fáze seznamování, ten rozdíl mezi Polskem a Českem, kdy v Polsku vám tykání nabídnou asi tak po 2 minutách, co se znáte, zatímco v Česku to trvá velmi dlouho, je takovým důkazem vlastně toho toho rozdílu konzervativního, nekonzervativního. Už prostě skutečnost, kdy se dostanete k vašemu kamarádovi domů v Čechách a v Polsku. To je taky propastný rozdíl vlastně. Toto hájení soukromí zóny, který tady je, vlastně bylo pro mě nezvyklé a které nakonec vlastně jsem začal chápat a je to velice zajímavý rys české povahy. To jsou vlastně rozdíly, na který přicházíte postupně, které nejdříve vlastně trošku nechápete, ale pak jsou vlastně skvělým tématem k takovýmto srovnávacím úvahám.
Vy už jste zmínil školu polské reportáže a vlastně tím nepřímo vysvětlujete, proč jsou v Česku populární autoři jako Mariusz Czigiel, protože oni nám Čechům nabízí jakési polské zrcadlo a to zrcadlo je u Mariuše, nebo aspoň bylo obdivné. což předpokládám, vy úplně nezdílíte ze začátku, protože ten obdiv vlastně znamená naše sebeuzavírání se. Poláci nám říkají, že jsme fajn.
Ale to vůbec o to nejde. Já samozřejmě žiju tady, jsem součástí toho světa, takže moje děti mají český a polský pasy, že? Takže to vůbec neznamená despekt. To odlišnost přece není špatná. A různorodost není špatná. To je bohužel jakoby taková strašná vlastnost dnešního světa, že se snažíme všechno zglajšachtovat. A dokud to není stejný a dokud všichni nebudeme chválit stejné věci, tak to není správně. Zatímco ty rozdíly vlastně jsou krásné. To je stejně jako vlastně v lásce, kdy jako vlastně nakonec zjistíte, že na té druhé osobě milujete to, v čem je ona odlišná. Takové ty jako věci, které ze začátku vás třeba štvaly.
Když poskočíme v čase, vy vedete institut, který v minulosti jako kulturní institut Čechoslovákům v té době ještě poskytoval neuvěřitelné možnosti, které jsme využívali. Hudba, která v Polsku vycházela, to bylo pro nás něco, proč jsme do polského kulturního centra chodili si kupovat desky a tak. Ale zároveň existují určité stereotypy, které se týkají minulosti, týkají se solidarity, týkají se stávek. Bylo to, a teď jsme u hlubšího tématu, když se teď odhledneme od těch takových legračních stereotypů, jaký jsou Poláci, jaký jsou Češi. Jak živé jsou podle vás ty stereotypy, které vycházejí z minulosti? U mě jsou pozitivní, ale zároveň znám i ty negativní.
Jsou velmi živé. I s ohledem na to, že vlastně po roce 89 tak trošku jsme ztratili kontakt. Tam je mezera v těch vzájemných vztazích. To znamená, celá řada těch stereotypů vychází vlastně z minulosti, kdy ten kontakt byl živější. Obrovsky jakoby negativní práci tady udělali 80. léta, kdy komunistická strana Československa opravdu vyvinula velké úsilí, aby znechutila Polsko a československé společnosti, aby chránila Čechoslováky před tu nákazou polskou.
Vy to, Matěj, nemůžete říct, ale já to můžu říct tak, jak se to podávalo. Podívejte, Poláci, oni pořád stávkují, nechodí do práce a nemají se dobře. To byl taková, řekněme, oficiální narrativ toho. Podívejte se, jak ti Poláci jsou.
Ano, celá, já nevím, všechny aféry s polským jídlem a tak podobně se opírají vlastně o tu retoriku, která tehdy vznikla. Konec konců je tam i personální kontinuita v řadě případů. Ale to je ta negativní stránka. A pak jsou samozřejmě je velká skupina lidí, kteří říkají věci, kde se skoro člověk hrdí vlastně o tom, jak Poláci milují svobodu, jak jsou hrdí a tak podobně. Jako vnímají vlastně to Polsko pozitivněji, než my bychom vnímali sami sebe tím pohledem právě na ten etos, na ten polský etos boje za svobodu, který ano, je vlastně takovou tu nejvýraznější linií, stříbrnou nití těch našich moderních dějin.
V tom smyslu mě napadá to heslo polské solidarity, něma volnost či bez solidarnosti. Dnes omlouvám, jestli ta výslovnost není správná, ale že není svobody bez solidarity, které najednou začíná být znovu velmi aktuální. Že to heslo je vlastně něco, co bychom mohli mít stále po ruce, kdybychom jim tak trošku nepohrdali, protože to je z toho Polska, které tak stávkovalo.
Tak já myslím, že to je problém celosvětový a dalo by se to heslo využít jakožto docela dobrý komentář k tomu, co se děje v celém západním světě. V těch našich postkomunistických zemích to bylo velmi viditelné, to znamená, že ty proměny, které se po roce 89 staly, prostě na něco jsme zapomněli po cestě. A vlastně to, jak se úplně dalo dalo se stranou za okraj to dědictví solidarity, ten étos, který vlastně hnal ty lidi vpřed v tom roce 80, za pár dnů budeme mít 40. výročí mimochodem. To, že po roce 89 se k tomu nikdo nevracel. Že se všechno udělalo přes kopírak podle vzoru, který nám nadiktovali nejrůznější experti, to pak způsobilo problémy, ve kterých se nyní nachází, řekněme, liberální demokracie v celé Evropě. Určité opomenutí právě té solidarity.
Vy jste to v jednom ze svých článků pojmenoval jako kulturní imperialismus, jestli se nepletu, a popisoval jste situaci polského venkovana, který se cítí, který se necítí součástí toho, co je ten evropský narrativ, co je to, co vlastně je slyšet z Evropského centra. Rozumím tomu dobře?
Já myslím, že ta situace v Polsku je poněkud složitější v tom smyslu, v jakým právě byla zaváděny změny po roce 89. Někdo to hezky popsal tím, že liberalismus na západě vznikal z nedůvěry k státu, k moci. Zatímco ten polský liberalismus, ten byl hnaný nedůvěrou k lidem a přesvědčením, že ty lidi jsou vlastně špatní a je potřeba je převychovat. Toto je přístup, který nutně nevzbuzuje důvěru ani na té druhé straně. Hlavně pokud po 25 letech vám řeknou, přinášeli jste oběti vlastně tu s cílem teda dosáhnout toho lepšího zítřku, té normality s velkým ne, ale vlastně nějak to nedopadlo. Pořád jsme na tom vlastně stejně, pořád je tady nějaká elita a nějaká masa, která jejíž postavení se tak nějak, ten rozdíl se stále nemění a stále musíte ty oběti přinášet dál, což byla situace vlastně po ekonomické krizi, která tak nějak v těch letech 2010 a dál začala stále více gradovat. Takže tady je problém určitého přístupu, který by se dal nazvat postkoloniálním. To znamená, my tady máme nějaký vzorec a ten vzorec vám nasadíme na hlavy a ať chcete nebo nechcete a nemusíme se ohlížet na lokální specifika. Konec konců dnes, před pár lety to psali jenom někteří vyšinutí v úvozovkách polští konzervativci, dneska to napíše Ivan Krastev, jeden z nejuznávanějších politologů západního světa a všichni přitakávají, protože to vlastně dobře sedí na současnosti realitu nejenom v Polsku.
Konstatuje host hovoru ředitel Polského institutu v Praze Maciej Ručaj. Hovory. Pane Ručaj, vy jste v jistém smyslu ambasadorem Polska, dá se tak říct, že zastupujete polské mínění, polskou realitu v Česku. Jak jste spokojený s tím, jak se o Polsku píše a mluví?
Spíše než bych se cítil, že zastupuji Polsko, tak především se snažím vyprávět o Polsku. To je, a nezávisle na tom vlastně, v jaký pozici pracovní se nacházím, tak to nějak v posledních většinu mého pracovního života se tomuto věnují. I proto, že si myslím, že vlastně ten obraz není takový, jaký bych si představoval, že by měl být, nebo přijde mi, že je strašně vzdálený realitě. Neříkám to proto, že se cítím majitelem objektivní pravdy. Říkám to proto, že se snažím se problematizovat některé zažité představy, které mě zkrátka rozčilují. Bohužel, jakoby v Česku, tak jak jsem už říkal, byla tam ta ztráta kontaktu, která způsobila, že některé staré stereotypy prostě přežívají do dnešní doby, mají se velmi dobře. Je tam určité nepochopení vlastně toho, jak funguje polská veřejná debata, nahlížení jenom z jedné perspektivy, což způsobuje vlastně strašné vykřivení potom toho finálního obrazu. Česká média převážně čerpají jenom z velmi omezeného počtu zdrojů. Neuvědomují si třeba, že polská veřejná debata prostě vypadá trochu jinak. I všechna média jsou velice ostře přiřazena k nějakým světonázorovým táborům a popisují z té své perspektivy toho světonázoru realitu. To znamená, pokud pak berete, pokud v tom transferu z polského do českého kontextu budete brát jenom jednu tu perspektivu, tak ten obraz je prostě mimo.
Zbytek je ztracen v překladu, já tomu rozumím. A řekněte mi, jestli tím hlavním, čemu na Polácích nerozumíme, je náboženství, protože naše veřejná debata donedávna, možná ještě stále, vychází z pozic, řekněme, nenáboženských, kdežto v Polsku evidentně náboženství hraje politickou roli, roli sociální a tak dále.
Já myslím, že právě ta váha, kterou české psaní o Polsku nebo mluvení o Polsku přikládá náboženství jedním z důkazů toho, já tomu říkám český orientalismus. To znamená, snažíme se vnímat tu cizí kulturu, kterou považujeme za trošku jakoby podřadnější.
Počkejte, vážně vám připadá, že máme Poláky za trochu podřadnější.
To je normální v naší části světa. Vždycky ti, kteří jsou víc na východ, tak jsou vnímáni trošičku s despektem. To je, v Polsku to má každý větší město, že vlastně básničky o tom, jak hned za jeho východními hranicemi už začíná Asie. To není nic podivného. Vnímáme tu kulturu skrze, nebo jinak, nacházíme si to cizí, to, co, čemu moc nerozumíme, co je v nějakém smyslu mysteriózní, tajemné, a skrze toto se snažíme všechno vysvětlit. A toto je případ polského katolicismu, který zdaleka nehraje takovou roli, jakou mu přisuzují česká média, třeba v politickém životě.
Čili je to naopak, než já říkám. Vy říkáte jednou katolicismus je pro nás věc obyčejná, ale že byste jim mohl vykládat, co se děje v polské politice, je přehnané.
Ano. To rozhodně ano. Jakoby to, že v českých komentátor, který se míní jakoby znalcem Polska, prohlásí, že o volebním výsledku v Polsku rozhoduje podpora katolické církve. Stačí, kdyby se podíval do jakýhokoliv průzkumu sociologického za posledních 30 let, kde to lidi jasně na rovinu říkají, jakou roli v jejich rozhodování mají třeba jako křesťanské hodnoty, tak by věděl, že je úplně mimo. Jenomže on žije ten orientalistický sen a z radosti to bude po 150. opakovat o tom, jak pan farář zkazatelně říká lidem, koho mají volit. Musím říct, že v životě se mi to stalo jednou. Jakožto katolík jsem poměrně jako pravidelně v kostele a jednou jsem slyšel, když mi farář řekl jménem, který politik je dobrý a který je špatný, a bylo to v Praze.
Vy jste řekl, že v čele Polského institutu vyprávíte polský příběh. Tak když tedy vezmeme, že ten orientalistický sen je prostě snem, fantazií, tak co pro vás je tím polským příběhem dneska?
To je nejtěžší ptát se na dnešek, protože tu minulost dokážete už nějak uchopit, ale jako co je polským příběhem dneška. Je to příběh země, která má neuvěřitelný drive. To je asi první věc, která člověka napadne, když opravdu tam pojede, vychází z té české zkušenosti, pojede tam, tak to asi zarazí nejvíc, protože ona jde vpřed takovou rychlostí, že se z toho až točí hlava. To stačí, že přijedete na prázdniny po roce, což se mně stává, že jezdím do Polska 3x, 4x do roka. Už tam vidíte prostě ty nové a nové věci. Ty nové silnice, nové baráky, všechno kolem prostě rozkopaný, neustále se něco děje. To je asi nejsilnější dojem, který máte v první chvíli. Zároveň samozřejmě ta země je zajímavá v tom, že v ní probíhá něco, co ve většině Evropy už je minulosti, to znamená nějaký kulturní střed, který prostě je realitou, ačkoliv zdaleka není tak rozhodující realitou, opět jak česká média o tom píší. Je to prostě otázka radikálních menšin, které navzájem jaksi se snaží překřičet v tom veřejném prostoru. Ale ano, je to vlastně zajímavost, která Polsko možná přibližuje trošku více, nevím, americké situaci v něčem, než Francii nebo Německu, kde ten boj je už dávno jaksi vyřešený, kde nastala prostě hegemonie a jeden správný názor. Takže v tomto ohledu třeba jako kontakt s polským intelektuálním životem může být v mnoha ohledech jakoby ozdravující nebo inspirující tu různorodosti. Samozřejmě ale ten boj má i negativní následky, které ta polarizace způsobuje.
Já myslím, že tohle byla nejlepší pozvánka, abychom sledovali, co dělá Polský institut v Praze. Hostem hovoru byl ředitel Polského institutu Maciej Ručaj. Moc vám děkuji, že jste přišel.
Děkuji.
Za pozornost děkuji a dobrý poslech dalších pořadů na Plusu přeje Petr Vizina.